ganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi. Liglig. Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, God. Oh, wow.
Drive my car.
Ah. If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Mark.
Yes, mga Katropa, napasarap po dahil nga huling hirit ng buwan ng wika, napasarap po ang wika ng ina mo. Ayan, oh, di ba pong man. Ating program. Ako ko din nakikinig ako sa kanila kanina eh. Natutuwa ako sa pinag-uusapan nila. Kasi related dyan yung pag-uusapan natin sa Tropang Radio. Yes. Di ba? Ayan. So, ngayon po mga Katropa, huling hirit na po ng ating linggo dito sa tropa, no? Kung saan pinag-uusapan natin ang wika.
Yep.
Oh, yan. So mga katropa, ano na nga ba ang mga pag-usapan natin? Yung wika ng ina mo, napag-usapan natin, mother tongue. Oh, di ba? Nung Tuesday. Di ba? Tapos, yeah. Second language nung Wednesday. Tapos kahapon, oh, tayo-tayo din yun.
Yeah.
Oh, sabay-sabay.
Sign language.
O, sinign
language. Ako lang yung nag-sign language sa ating tao.
Kasi siyempre, alam mo, Katropang Gian, kahapon pa, tayo yung nagkakaintindihan. Appear.
Sorry, lalabas na ako.
Iba na kasi yung kagets niya ni, ano, ni Mark, si Carl na.
Katropang Mark. Nagtatampo ka?
Low-key lang.
Low-key. Low-key tampo. Low-key pagtatampo. Alright, so mga katropa, ayan daw, subuan ka daw ni Katropang Hana, our technical director ngayong gabi na ito.
Ayun yung Katropang Hana.
Ng cake, ayan, pampalubag loob.
Ayun, hindi ako na OP.
So mga katropa, hindi ganun talaga, may mga pagkakataon na, ang tawag dito, may mga bagay na nagigets nung agad nung ibang tao dahil sila ay may different languages that they speak. Yep. Diba? At may mga iba naman na, di ko masyadong maintindihan. Kasi, not necessarily you speak the language. Yeah. Diba? So mga katropa, even sa wika na yan eh, diba, na hindi nga lang yung language natin, may gay speak pa.
Yep.
Meron pang, and we adapt that, no? Mm-hmm. The language. Ano pa ba yung mga, yung
Jeje speak. Eo pose.
Oo. Na-adapt na din natin. Diba? Hindi naman somewhat. Sila. Are they considered languages, Katropang Gian?
Pinag-aralan namin to sa Phil 40.
Yes!
Ang tawag sa kanila ay, they're not languages kasi. Parang, ano sila, kasi yung language sila, parang nanggagaling din sa language na totoo.
Oo.
Ano sila eh, I forgot the term, pero hindi sila language per se.
Hindi rin sila dialect.
Hindi rin sila dialect.
Definitely. Ba? But they are play with words, di ba? Yung,
pwede siyang lingo.
Yorme, si Yorme. Di ba? Yan, uso na naman yan.
Mga Jeprox.
No? Yung, ano yun? Etneb.
Etneb.
Di ba?
Etneb sa
nagbabaliktad.
Pero,
tadbaliks.
Pero kasi, kapag hindi mo alam how to speak that,
yeah.
'Di ba? Medyo na-OP ka parang ano ba ibig sabihin noon?
Oh, oh.
Mali pala ako nang intindi.
Yeah. May konyo speak din na sharks. For example, gonna say sharks.
Ano ibig sabihin noon?
Hulaan nyo.
Shark pating. Ewan.
Patingin. Let me see.
Ah. Okay, there you go.
Meron pa yung scoops eh.
Scoops, Great Dane, Dain, Hindi.
As in, hindi.
Scoops, hindi.
hindi. Kasi Great Dane siya.
So, ibig sabihin,
emphatic no.
Ganon na i, ano ba?
Nakokonek.
Nakokonek. Ang layo na nung pinanggalingan eh, diba? Ng mga salitang yun.
Yeah.
Diba? So, pag-usapan nga din natin yan, mga katropa, ngayong gabi na ito kasi ang huli po nating hirit ay multilingual. Ayan. Ngayon pong multi or multilingual ang ating po pag-uusapan. Siyempre, di naman po kami experts sa mga salita pero may experts po kami sa mga hugot. So, we relate it to our life, our relationship, relationships, 'di ba?
Yep.
Daily life, 'di ba? What we do. So mga katropa, yan po, you know, as Tropang Radio, medyo may mga konting twists tayo sa atin po ang pinag-uusapan. All right, so simulan na natin mga katropa. ang usapan natin na multilingual. At kayo ba, mga katropa, simulan natin dun sa, do you consider yourself as multilingual? Katropang Gian.
Siguro in the strictest sense, hindi.
What is the strictest sense?
Kasi parang kung multilingual ka, dapat fluent ka.
Ah, base sa criticism, may arguments about that.
Oo, no? Diba? Kaya nga sabi ko, in the strictest sense.
Uh-oh.
Parang kung we're going to be very, very technical about it, hindi ako multilingual.
Oh, kasi parang sinasabi nila, the definition of multilingual ay dapat you speak many languages and you're fluent with those languages.
Yes, no? Either written, spoken, and understanding, diba? Mm-hmm. Kasi may mga iba na nakakaintindi, but they cannot speak well.
Yeah, they can speak, but they can't write.
Yes, so mm-hmm. kailangan yun, ano, ako, meron akong konting alam ang pupiti sa Lufrongse. Pero, oo, mm-hmm. kasi nag-French 10-11 ako. So, everyday mm-hmm. nag-French. Tapos, since mahal ko yung Latin, nagla-Latin din ako. Pero since it's a dead language, I only know so much. So, hanggang kung ano lang, usually mga ano lang, mga catchphrase, yung mga ganun.
Okay.
So pero yun lang, English tsaka Filipino.
Oo, so ibig sabihin, you can use these languages and you know how to use these languages and you know, and you can understand these languages. I sometimes hear you speaking Ilocano.
Oo, okay. Ano, kay katropang VC, Pawa.
Hindi ba? Sa kanya lang. Sa kanya, ano yun? Very specific lang yung pakikipag-usap.
Sa kanya, tsaka sa ibang mga taga Ilocos. Pag nagpi-PCRC, heads up mga katropa, may PCRC po November 26 to 28.
What's PCRC? Oh, yeah.
Philippine College Radio Congress is a national annual academic congress
yeah.
that brings about media, students, teachers, and enthusiasts.
Yes. We'll
talk about college radio.
Kailan na nga?
November 26 to 28.
Paano mag-register?
Ah, magpapadala pa lang po may invitation.
Pero, but heads up na lang.
Oo, oh, yes.
Para sa magustong sumali. Alright, kasi we speak the same language tayong mga college radio. Di ba?
Mm-hmm.
Ayan. So ikaw naman, katropang Mark, do you consider yourself multilingual?
Yes.
Okay, thank you so much, katropang Mark.
Thank you.
expound, please.
I think multilingual in a way na ang isang square ay rectangle din siya at the same time. Diba? Nagigets nyo ba? Dahil bilingual ako, may multilingual na rin ako.
But a rectangle is not a square. Hindi, sige, continue.
Sige. Sa ganun na, well, kung yung magiging definition mo is fluent in three, at least three, hindi. Pero yung you can speak multiple languages, kung dalawa lang yun, kaya ko yun, di ba? Mm-hmm. Na not all people can say that you can speak two languages, di ba? Na napaprovide din sa'yo yung different perspectives, di ba? Na kahit tayo, kahit mga merong mga pure Filipino sa atin, we understand the culture of America dahil we also speak their language and we also consume their culture. So mm-hmm. we have that benefit of having two sides of the cultures, diba? Pero naiingit nga ako dun sa mga tao na talagang multilingual, na including yung mga language mula sa kanilang mga probinsya, na ipasa sa kanila,
mm-hmm.
'di ba? Na it's part of being a Filipino, having your own language na mula din sa pinanggalingan mo mismo. So medyo malas ka kung mula sa Maynila yung pamilya mo, talagang Tagalog yung nasa-speak nyo. Pero kasi kung isipin nyo na ang dami-dami nating mga Pilipino sa Pilipinas, ang dami-dami ding mga language na sinuwerte yung iba, na mapunta sila dun sa marami yung kaya nilang gamitin na wika.
Mm-hmm.
Diba? Na yun din, na hindi lang kasi siya yung paraan nung pagko-communicate, pero sa paraan din ng pagtingin sa mga bagay. Diba? Mm-hmm. Na sobrang lawak nung kaya mong mag-grasp. Kasi nga, many languages can cover many concepts din. different ideas, different ways of looking at things. So, ayun, nakakainggit.
Yun nga ang tanong. Kapag multilingual ba, swerte nga ba talaga? Ano yung mga advantages and disadvantages ng pagiging multilingual? Lalo na sa Pilipinas, di ba, na kapag pumunta ka talaga, halimbawa sa Manila, kailangan mo matuto ng mga maraming language. Kung galing ka in the province, definitely that's your mother tongue. Mm-hmm. Then you have to learn Filipino and you have to learn English. Mm-hmm. If you are forced to learn other languages as well, dahil required ang foreign language sa kolehiyo, mm-hmm. you will learn another language pa, di ba? So, yes. Multilingual ka talaga, ang dami-dami mong pwede pang matutunan. So, yun ba ay advantage o disadvantage, mga katropa? Pag-usapan natin sa ating pagbabalik. Break po muna tayo, mga katropa. Huwag po kayong aalis. Babalik ang tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 6.0. Tayo na makinig sa DZUP 6.0. Ikaw ako tayo sa DZUP 6.0. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 6.02.
Kasali ka!
Gaano mo kaalam ang wika mo? Ngayong buwan ng wika 2019, mas kilalanin, tangkilikin at itaguyod ang wikang Filipino. Narito ang serye ng mga aktibidad na hatid ng Sentro ng Wikang Filipino, UP Diliman. Agosto 8, Paglulunsad at Panayam sa Benitez Theater, UP Diliman. Agosto 9 at 10, Jornos 2019, Seminar Palihan sa Pamamahayag sa St. Augustine Academy of Pampanga. Agosto 14, mga susing salita, diskurso sa wika, kultura at bayan at talasalitaan, mga hamon sa hinaharap, pagtatanggal ng wika ng Filipino at panitikan sa kolehiyo sa Benitez Theater, UP Diliman. Agosto at 19, usapang GE Wika 1 sa UP Los Baños. Agosto at 23, Salinan, Palihan sa Pagsasalin sa Cariño Hall ng UP School of Urban and Regional Planning. Agosto at 29, pangkultural na programa sa Cariño Hall ng UP School of Urban and Regional Planning. At Agosto at 31, pambansang seminar sa pagtuturo ng sa wikang Filipino at panitikan sa panahon ng krisis sa Benitez Theater, UP Diliman. Isulong ang wikang Filipino at makabayang edukasyon ngayong buwan ng wika 2019. Ito ay hatid sa inyo ng Sentro ng Wikang Filipino, UP Diliman sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
One iced coffee for Pam?
Huwag na po yung straw. Salamat.
Kanina pa ako nauuhaw eh. Bili ako ng tubig. Ikaw?
Di na. May baonan ako.
Prepared ah. At tipid pa.
Taon-taon, 8 milyong toneladang basura ang napupunta sa karagatan. Ang pagbabago ay nagsisimula sa'yo. Iwasan ang paggamit ng disposable plastic na nakasasama sa kapaligiran. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Yo, 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 mga katropa! It is 7:25. Tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Gian.
Yeah, si Katropang Gian, o, diba? Ako si Katropang Shrel.
Yep.
So, mga katropa, nagbabalik po tayo sa Usapang Wika. Huling installment po ng ating Wika series. Ito naman po, multilingual. Kanina tinanong natin mga katropa nila. Hindi ako kasama.
Sino sila?
Katropa natin.
Ayan.
Si Katropang Gian at si Katropang Mark. Mm-hmm. Kung they consider themselves multilingual. Kayo ba mga katropa na nakikinig? Multilingual ka ba? Share nyo po sa amin yan sa 0927-220-8332. At saka yung mga hugot po ninyo, comments, questions, suggestions, mm-hmm. pabati, kung ano-ano pa.
Yeah.
Wag lang po yung i-order ninyo ng food delivery dahil hindi po sa amin yun.
Oo nga naman.
Walang makakarating.
Oo,
kung
yeah.
sa amin nyo ipapadala.
Oo, tsaka marinig lang namin yung brand name.
Wag na.
Censored na aga.
Baka hindi tayo bayaran. So mga katropa, pwede nyo rin po kami tweet sa at Tropang Radio na bubuksan namin ang Twitter namin ngayon para makatweet namin kayo. Mm-hmm. At syempre, next next week, pabangan ninyo ang House Cup dahil magsisimula na ang ating House Cup next week. Itong House Cup po ay mga BC 100 students. Nagiging guest katropas natin sila dito.
Mm-hmm.
At meron silang kanya-kanyang houses depende kung saan class sila galing. Diba? Mm-hmm. And it's a friendly competition po para sa ating mga katropa na pataasan sila at paramihan ng points ng house. Ayan. So, abangan po natin yan mga katropa and we're excited to bored with you.
Alright. So excited.
Yan. So mga katropa, balik na tayo sa usapang multilingual. In this world, sabi nga ni katropang Mark kanina, eh yung iba dito sa atin, di ba sa dami ng languages natin sa Pilipinas, they are forced to learn other languages. Therefore, they become multilingual. Swerte nila, sabi ni katropang Mark. Pero tanong, swerte nga ba ang pagiging multilingual? So, tingin nyo mga katropa, swerte nga ba pag multilingual? At ano yung mga benefits nitong pagiging multilingual? Bakit katropang Gian, ba't nangingiti ka dyan?
Ano, sasabihin ko yung sagot siguro after the break. Okay. During the break rather.
Ayaw mo sabihin sa mga katropa?
Oo, hindi pwede. Medyo, basta, baka maano ako, KBP. Basta. Swerte.
Parang alam ko na yata.
Swerte o hindi swerte ang ano multilingualism. Or if you're a multilingual. Sa tingin ko, swerte ka. Kasi knowledge is power. At ako naniniwala talaga ako na marami kang mapupulot na knowledge if you know a lot of languages.
Mm-hmm.
Kasi yung cultural nuances din ay it's embedded in language. Kaya nga doon sa naging panayam namin sa DZUP Balita with Filipino proponents, sinasabi nila na kapag pinapatay ang Filipino, pinapatay din yung kulturang Filipino.
Mm-hmm.
Kasi yung kultura natin nandun din in the way that we speak.
Yes.
Diba? Ganun niya, diba? Kaya nga ang English language is a very powerful tool for the former colonial power which is the United States na ipalaganap yung kanilang ethos, yung kanilang beliefs, yung kanilang systems, etc.
Education.
Eh, di ba, ang legal system natin up until now ay in English, di ba? Mm. So, malaki yung dependency natin dun sa English language when it comes to law, di ba? Mm. Anywho, marami kang matututuhan talaga if you know a lot of languages. Siguro, ang makikita ko lang problem, pero not sure if it's really a problem, ay the problem with not being fully 100% fluent with one language. Parang you would be fluent in, let's say, in three languages, pero you wouldn't be 100% fluent in all those three languages.
So, tingin mo, nagiging hadlang yung pagiging multilingual sa pagiging sobrang fluent sa iisa lang na lingwahe?
Sa tingin ko, yes to many. Baka sa ibang tao, posible. Pero sa tingin ko sa atin, hindi natin siya, I mean, in generally, baka di natin siya kaya. 'Di ba parang madalas sa atin nagko-code switch tayo. Hindi tayo yung 100% nag-Filipino. Although syempre ang Filipino and all other languages are alive, meaning they can get words from different languages.
Sanay na sanay tayo nagko-code switch.
Sanay talaga. Wala naman ako nakikitang mali doon, pero baka yun lang, may mga words na dati ginagamit, hindi na natin nagagamit ngayon kasi may English word na tayo for it.
So, namamatay siya dahil ina-adapt na natin yung English term for it. Parang ganun.
Hindi naman ako language expert to know kung talaga ba siyang mali or is it concerning. Pero yun yung nakikita kong problem siguro ng multilingual society.
Saka masyadong formal ngayon kapag strictly or purely Filipino lang yung pinag, halimbawa, ginagamit mo.
Yep.
Versus kapag English din, the straight lang din. Parang ang may ibang dating din naman na parang why can't you speak your Filipino language.
Mm-hmm.
Kung ikaw ay Pilipino, di ba? Sinishame pareho eh. Sinishame yung matatas magnagalog, sinishame yung English lang yung ginagamit.
Mm-mm.
Pero sa mga bahay natin, di ba? Pinapalaki naman talaga yung mga bata na multilingual eh. Kung meron ka dyan na halimbawa, isang household, meron kayong kasama sa bahay na nagbibisaya, halimbawa, o nag-iilokano. Even yung parents mo, kahit na, di ba, ako, ang parents ko kasi kahit na dito na ako lumaki sa Quezon City, parents ko, Pangalatok at saka Ilocano. So, I hear their languages. Pero hindi nila itinuro sa akin.
Mm-mm.
Yun lang, hindi nila itinuro. Alam ko lang, pag ginagamit nila, galit na sila. Or they want to communicate something. They think I understand. I really understand, no? Pero hindi para hindi maintindihan ng halimbawa ng iba na hindi marunong ng language na yun, no, to communicate. Pero being feeling ko marami sa atin ay lumaki sa household na multilingual.
Oo, or at least bilingual. Pero yeah, oo, multilingual mostly siguro. Dahil nga marami sa atin yung mga may probinsya.
Oo, yung iba lang pinalaki ng mga cartoons.
Ako, pinalaki kami ng cartoons.
Diba? Oh, yung pinsan ko ganyan siya magsalita. Ganda na siya magsalita, pati yung accent nila and all. Tunog Cartoon Network siya. Kasi, dun yung natututunan yung language
kasi
niya.
Kasi parang sila yung kausap mo eh. Nung grade school nga kami, pinagtatawanan kami ng classmates namin kasi di kami magaling mag-Filipino. So, after that, sinikap kong pag-aralan yung Filipino kasi pinagtatawanan talaga yung Filipino ko. So, ayun. At least, diba? At least.
May kinoconvince ka ba?
Hindi ako, yung sarili ko, na parang at least, diba, na ano natin.
Actually, may dadagdag din ako dun na may mga pinalaki sa cartoons, diba? Tapos yung sinabi ni Katropang Shell na parang iba na yung pick up nilang ano accent. Mm-mm. Na meron na rin ngayon na yung bago sa mga bata na sa YouTube na rin kasi sila nakakapanood ng content. Mm-hmm. Na yung pagsasalita nila, pang YouTuber na. Na pati yung mga, alam mo yung communication mo sa online na naka-type na mga acronyms na ginagawang ano words na like yung LOL. Mm-hmm. Kung tatawa siya, LOL yung sasabihin instead na tumawa. Di ba? Yung mga ganong klase nung communication na nagta-translate from yung nababasa mo to sinasalita na nila. Nagigas niyo ba?
Yeah. Oo. Yes.
Yung gano'n na ever-changing nga siya na merong pati yung manner of speaking nila, napipick up din nila galing doon. Diba? E di yung gano'ng klaseng culture din, nakukuha din nila.
So does that mean dahil we speak the internet speak, parang ganyan siya eh. Online speak, parang ganyan siya. Does that mean we become more, I don't know if there's more or less multilingual, but the term na lagi tayong may na-learn na language na bago?
Feeling ko it's more na-poporma yung paggamit natin. Kasi it's essentially still the language that we're using. Eh. So, kung sa binabanggit ko, English pa rin naman siya. Mm-hmm. Pero it's just used in a different way, di ba? Na yung dictionary nga, di ba? Every year may mga nadadagdag ng mga bagong words.
Even the meaning of these words changed through the years.
Mm-mm. Di ba? Natatabunan, or napapalitan, or minsan bumabalik. Di ba? Na very fluid nga nung language na nag-adapt lang siya dun sa panahon na ginagamit ng mga tao. Na if you are somewhat a purist na hindi, ito kasi yung ginagamit nila in these times, hindi ka na magiging relevant sa mga taong iba na yung paraan nung paggamit nila nung language na yun ngayon. Kasi that's how people use it now. So yung mga susunod siguro sa atin, ganun din yung iisipin nila, yung iba, iisipin nila na ganun din na, ay hindi, kasi nung ano year 2019, ganito nila ginagamit yung language ito.
Interesting. So paano kaya kung si Jose Rizal ay napakinggan niya tayo magsalita sa year 2019. Oo, diba? Ano siya yung nagsabi ng ang hindi maharunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa malansang isda. Diba siya yun? Paano kaya kung naririnig niya tayo magsalita ngayon, gano'ng ka-shock kaya siya? Kasi feeling ko, culturally, diba, ang dami rin nagbago. It's the internet culture. Kaya tayo nagpo-form at nagagamit ng ganitong mga words, diba? Gano'ng siya ka-shock kaya to hear us talk to each other? Dati kasi bilingual naman sila. Nagsasalita sila ng Filipino. Magsasalita sila ng Espanyol.
Mm-hmm. Correct. O, lalo na yung mga mayayaman, the ilustrados, yes. Diba?
Actually, ang Filipino language, noong pumunta kami sa Cebu, nagulat ako kasi nakapag-travel naman ako sa ibang mga lugar. Pero doon, parang they speak mostly Cebuano and English.
Yeah.
So, meron doon sa airport halimbawa, magsisibuano sila, walang pakialam sila kung di kanila, kung di mo sila maintindihan, they won't translate it for you in Filipino. They just translate it in English.
Mm-hmm.
Or never translate at all. Just get excuse. Ganun din naman pag nag-travel halimbawa sa Japan, halimbawa, may mga Japanese lang yung words and they won't translate it English for you.
Mm-hmm.
Na ano to ha, kasi mga taong nagsasalita, ito hindi yung instructions. Yung mga instructions, yung signs yan, meron. Pero yung mga, in Korea as well, di ba? Sabihin nila in Korean, bahala ka mag-intindi, magka-intindi. Pero they won't, or sometimes they can't translate it for you. But they want to communicate with you.
Mm-hmm.
Yun. So na dito, na-shock ako kasi parang nasanay ba ako na uma-adjust yung mga tao dun sa language that I know. Eh, ako bilingual lang ako eh. Sila multilingual, halimbawa.
Mm-mm.
Diba? Pero hindi sila uma-adjust sa nakasanayan kong lingwahe, but they have that language.
Mm-mm.
So, ang interesting nun lang for me na paggalang din siya sa wika na meron yung lugar na iyon. Mm-hmm. Diba? Sa mga katropa. Meron pa sabihin katropang Mark, naputol ba kita?
Hindi naman. Pero yung tutuloy ko lang yung train of thought na yun. Oh, na merong kasi pagtingin din ng mga Filipino na magaling kasi tayo mag-English. So parang nagkaroon tayo ng reputation, hospitable tayo. Kasi we can speak the English language, diba? Yeah. So pag may mga foreigner, madali tayong makapag-communicate sa kanila. Kasi more or less, marami sa mga bumibisita sa atin, marunong mag-English. Di ba? Pero kasi kung, yun nga, sa ibang bansa ka pupunta, hindi sila yung mag-a-adjust para sa'yo. Di ba? Ikaw yung mag-a-adjust sa kanila. Ikaw yung magdadala ng dictionary, nung language na yun, para makausap mo sila. Hindi sila yung mag-effort na, kumbaga, I will learn your language para lang makausap kita. Nandito ka sa bansa ako, speak my language. Di ba? So, meron silang ganong klaseng pride and pag-revere sa kanilang sariling wika, di ba?
Mm-hmm.
Na parto ng culture namin, nandito ka sa bansa ko, so speak my language. Yun.
Tama naman yung sinasabi ni katropang Mark. But with ako, paniniwala ko din, dahil tayo ngayon ay yung culture of traveling, we appreciate the cultures more, di ba? Na when you are in a place, you try to learn at least a few words doon sa lugar na yun. And you try to understand the culture through consumption din. Halimbawa, ang K-pop. Hindi naman lahat naiintindihan ko anong sinasabi doon. Diba? Ako din eh, kinakanta ko, hindi ko naiintindihan yung mga lyrics. I have to translate it. I have to search for the meaning of the song. Sometimes I don't care what the meaning is. I just know how to sing it.
Mm-hmm.
Diba? May ganyan siya. And kapag ka ganoon ba, hindi na, not necessarily naiintindihan ko, but I'm consuming a cultural product from other, di ba, from other countries, and you enjoy it, the language, doesn't necessarily mean sobra mong naiintindihan, because music is also a language.
Yeah.
Di ba? Na pwedeng kumonek sa'yo, kumonek sa emotions mo.
Mm-hmm.
So, mga katropa, talking about that, no, nasa globalization na yan eh, no,
yes.
Platform, kaya din daw, ang dami that ngayon na, ang daming multilingual. Actually, mas marami daw na multilingual than monolingual sa mundo, sabi nila.
Okay.
Ang tanong ko naman, mga katropa, hindi ba kapag malawak nga ang alam mong mga lingwahe, eh, nakakalawak din ng vocabulary. Pero minsan dahil kaka-code switch mo, meron daw na tinatawag na tip of the tongue state. Napupunta ka doon na parang kasi yung head mo ang iniisip English pero sinasalita mo in Filipino.
Mm-hmm.
Tapos you can't find the translation for it. You just know the English term for it or you know the Filipino term for it. Like kilig. How do I translate that to English? Kung ang kausap ko ay kailangan straight English.
Mm-hmm.
Pero yung mundong yun, yung tip of the tongue, ako lang yung nakakaintindi kung paano pumaprocess in my head kasi multilingual ako.
Yes.
Ayan. So, pag-usapan natin yan, mga katropa, sa pagbabalik po ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa
inihahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila, at DZUP 1602, ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Sariwain at ipagdiwang ang mayamang kasaysayan ng Pilipinas. Ngayong buwan ng kasaysayan, hatid ng UP Departamento ng Kasaysayan ang Bukas 2019, pagdiriwang ng buwan ng kasaysayan sa UP Diliman. August 20, unang anibersaryo ng broad kasaysayan sa DZUP. Second floor, Palma Hall Lobby, UP Diliman. August 23, Baniuhay, History Major Student Conference, Palma Hall 207. August 27 hanggang 28, Bayanihan, mga kwento ng kabayanihan, sa Palma Hall 400. At August 31, araw ng mga graduado mag-aral ng kasaysayan sa Silid Balatik, Palma Hall, UP Diliman. Ito ay hatid sa inyo ng UP Departamento ng Kasaysayan sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60. Ituloy ang kwento.
Hello?
Iha, yung nanay mo na aksidente.
Ho? Huh?
Sinugod siya sa ospital pero kailangan ng pera. Ipadala mo na lang sa bank account.
Eh, bakit po sa bank account? Punta ako na lang po kayo. Saan ospital po ba?
Ah, kasi...
Kaano-ano niyo po si mama?
Ah,
ano basta po bang pangalan ninyo? Manloloko, scammer! Maaaring i-report ang ganitong insidente sa Philippine National Police sa hotline na 117. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
8 out of 10 teenagers experience cyberbullying through social media. Cyberbullies use email and instant messaging to spread lies. If you're being bullied, reach out to an adult that you know and trust. There are a lot of ways to get the help and support that you need. If cyberbullying is happening to you or a loved one, you can contact the National Bureau of Investigation at 521-9208, local numbers 3429 and 3497. A message from DZUP 1602, kasali ka!
Bubble Radio!
Yo, mga katropa, 7:43 na po nang babalik ang tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Shrel.
Ako si katropang Gian.
Ako si katropang Mark.
Alright, so mga katropa, balik na po tayo sa ating usapang multilingual.
Multi.
Bakit may pa ganong stinger, katropang Mark?
Parang ano lang yan, ha? Multi, ano nga ulit yun? Multi, ano yung ano natin, Aisha? Katropang Aisha, dun sa ano? PCRC? Multi.
Last year? Or 2 years ago?
Multi-something. PCRC in a multimedia world.
Oo nga. I remember. Yeah, I remember that. So mga katropa, pangalawang plug mo na to.
Sorry.
Siyempre.
Inaano ko na talaga.
Pinupush mo na.
Yeah.
Ayan. So mga katropa, abangan po ninyo yan. Soon, ang pag-launch po, detalye ng
yes.
PCRC 2019.
Yep.
Alright, so mga katropa, ang tanong po natin na iwan bago tayo nag-break ay, bakit tayo magbe-break? Na joke lang. Ang tanong po natin,
bakit? Natin
pangit ba ako?
To?
Kapalit-palit ba ako?
May nagawa ba akong mali?
Na joke lang mga katropa. Ang ating pong naiwan na tanong ay, hindi ba sa lawak ng vocabulary ng kung ikaw ay multilingual, minsan or madalas ay nagkakaroon ng tip of the tongue state kung saan hindi mo masabi yung or mahanap yung tamang termino kasi napakalawak, napakaraming words na pwede or hindi mo mahanap yung direct translation o yung gusto mong pakahulugan kasi ang daming may mga bagay na nagkaroon ng termino na wala namang actual or direct translation sa lingwahe na gusto mo sanang sabihin. Ayan. So ang tanong natin mga katropa, how do we deal with this kind of situation kung i-relate natin siya sa life na ang dami mong alam. Alam mo yung different sides ng mga bagay-bagay and yet you cannot communicate clearly what you want to. How do you deal with that? Katropang Gian.
Siguro ano na lang, doon sa aspect ng understanding na and accepting na although as humans, we are capable to know a lot of things. Mm-hmm. We can only know so much. We cannot know everything because you're only human.
Pero yung tip of the tongue kasi alam mo kung anong gusto mong sabihin. It's just that you can't find the right word to say it or right words to say it.
Kung dun sa tip of the tongue.
Diba? Ironic siya eh kasi multilingual ka nga eh. So dapat ang dami mo dapat alam.
Pero sa tingin ko, it has something to do with you being a human na meron kang although you're that good for you to be multilingual, meron ka pa rin kumbaga flaw, and I think yung flaw naman na yan ay something to be a bit humble about na yeah, parang nakikita mo siya tas na pwede rin yung parang pag tumanda ka na ang dami mo kasing kunyari PhD ka ano ka pero tatanda tayong lahat eh, yung kaalaman natin pwede yung actually mawala din kapag tumanda tayo. So it's accepting na darating din yung time siguro na lahat ng inalam natin hindi rin natin pwedeng madala doon sa huling hantungan, for example. Mm-hmm. Kasi what we can only bring actually is ourselves eh. So understanding din siya na we are limited, pero even if we're limited, we're able to do great things. So kung doon sa aspect ng tip of the tongue na parang ano nga ulit yun, pwede mo siyang tanungin sa isa mong kaibigan, parang
'di ba parang hinuhula ng mga kaibigan mo kapag ganun.
I mean, tapos minsan mahalalaman nila yung words. Mm-mm. So pwede kang humingi ng tulong. Mm-mm. Para mapuntahan mo yung gusto mong ma-achieve, 'di ba? So oo nga, pwedeng limited tayo, pero pwede rin tayong humingi ng tulong para magawa din natin yung mga gusto nating gawin.
At natutuwa ako dun sa actually dun sa tip of tongue kasi ibig sabihin nun, you know what you want to communicate is and you really want to find the right words, the right word term for it para ma-encapsulate niya yung gusto mong sabihin. Mm-hmm. Diba? Minsan, sa life kasi ang hirap magkaroon lang ng iisang term or isang word to encapsulate what you want to communicate.
Yeah,
diba?
Oo.
So, sa life, marami tayong tip of tongue moments kung saan, alam naman natin yung gusto natin i-communicate, di lang natin masabi.
Oo. Parang diba? Pwede rin siya ma-relate dun sa kung sa life, sa relationships. Like, kunyari may gusto kang tao. Tapos,
kunyari lang ha.
Kunyari may gusto kang tao.
Huwag nating totohanin.
Bakit naman hindi? Pwede naman. May gusto kang tao. Tapos, pagkaharap mo na siya, parang alam na alam mo yung nararamdaman mo, pero, man, di ko masabi sa'yo sa harap mo na kung gano'ng kakahalaga sa akin. Parang ganun. So, and sometimes it does happen, pero pwede rin naman tayong humingi ng tulong dun sa aspect na yun. Parang, pwede rin natin siyang, kung baka interested din siya, pwede natin sabihin na yung basics lang. Tapos parang if you're willing to go to the next level, pwede ko pang sabihin sa'yo kung ano mga nararamdaman ko sa'yo. Or pwede ka maghanap ng wingman or wingwoman who can do the winging
who
for you.
Who can help you, diba? Diba? Say that word that you cannot say.
Oo, kasi minsan, pag natamaan ka, di mo masabi.
Ay! Quotable minsan pag natamaan ka, hindi mo masabi. Pwede bang i-tweet yun, Katropang Gian?
Sige, pwede.
Katropang Mark, ikaw ba? Natamaan ba? At ni Katropang Gian, ang gusto mo ring sabihin.
Natamaan saan?
yung sinabi niya about relationships.
Akala ko part of the body.
Huwag naman ganun. Huwag naman ganun, Katropang Gian.
Sa tingin ko naman doon, hindi naman sa ano, paano ba yun? Being multilingual, I think, is kakaibat din yun yung multiple experiences din. So in order to learn a language, you must also understand the culture behind it para mas mag-grasp mo talaga siya at mas magamit mo siya in communicating, di ba? So, kung babalik tayo dun sa ating analogy na yung tip of the tongue pag meron kang gustong sabihin sa language na iba, di ba? Kasi yun nga, tulad nung nabanggit natin kanina, na when you think in a certain language. Tapos kung meron kang alam na ibang language, minsan yung process mo is you were translating the words word per word at hindi yung concept lang yung tinatranslate mo and then into the way that it is mas pinaka-effective na sabihin sa language na gusto mong sabihin. Diba? So for example, ako nahirapan ako dati kasi mas yung ginagamit ng utak ko na mag-isip is English. Tapos pag nagsusulat ako in Filipino, yung syntax niya pang English.
Ah, oo. Mm-mm.
So, nahihirapan ako maghanap ng mga salita kasi hindi yun yung optimal na paraan para sabihin yung gusto kong sabihin mm-hmm. sa Filipino.
Yung yep. sentence construction mo, di ba?
Di ba?
Magkaiba.
Yes, pero I'd rather have that difficulty of finding the right words to say rather than yung wala akong idea at all kung anong gusto kong sabihin and I cannot express it in any way kasi hindi ko siya nagagrasp at all. Diba?
Mm-hmm.
So kung sa relationship yun, it's more of pag multilingual ka, quote-unquote, is marami ka nang naranasan. Marami ka nang nakilalang mga tao. Marami ka nang relationship na na-form. And through that, na learn mo na rin yung language na yun or you develop your own way of speaking your language, which in this case parang love language siya, and this is how I express myself, this is how I tell people that I love them, this is how I show people that I love them, diba? Na pag meron kasing magkaiba kayo ng love language, you also try to translate it into the love language that they understand or that they appreciate. Diba? Ganun yung love eh, na hindi naman yung lagi tungkol lang sa'yo. It wow. is about letting the other person know that you love them and making them feel that. Eh kung yung language na fluent sila is hindi kayo magkatugma, mm-hmm. hindi niya mararamdaman yun. Or at hindi kayo magja-jive at all. Diba? So kung sa love, maganda na multilingual ka, or hindi lang sa love eh, sa relationships, di ba? Na alam mo kung paano mapaparamdam sa mga taong yon. Kasi alam mo kung ano yung mahalaga sa kanila. Alam mo kung ano yung talagang, well, yun, essentially, yung mahalaga
you
sa kanila.
Adjust your language as well.
Ikaw mag-a-adjust, di ba? Mm-hmm.
So, and kahit you also na, teach them your language. Diba?
Yung maganda dun kasi, pwede mo rin sila tanungin, di ba? Ano nga ba yung word para dito? Tapos you try to explain it in your own way. Tapos sila na yung magsasabi sa'yo na, ah, ito kasi yun.
Collaborative so, effort.
Oo, diba? Na nagtutulungan kayong dalawa. Diba? So kung hindi kayo parehong multilingual, mahihirapan kayo magkaintindihan talaga. Diba? Pero kasi yung key din doon is yung may effort on both sides to make each other understand it. So mm-hmm. kung isang side lang yung may gustong magpaintindi at yung kabila naman eh hindi naman siya interested na marinig yung kung ano yung gusto mong sabihin, eh di hindi mabubuo yung communication na gusto mong mangyari. Diba? So ayun, that's how I look at it. That's language na yun nga. It's very personal din. It is kahit nga sa magkapareho tayo nung binibigkas na wika, magkaiba tayo nung paraan kung paano siya sabihin din.
Mm-hmm. Tama.
Diba? So, ayun. You form it in yourself. You grasp it. And then, nakadepende na rin yun sa naporma mo kung paano ka makakapag-communicate sa mga tao. Minsan, nakaka-alienate siya.
Mm-hmm.
Pero yun kasi yung paraan mo talaga. Yung mga talagang tao lang na makaka-appreciate sa'yo, yung makaka-intindi sa'yo. Pero on the other way around, na kung ikaw naman yung mas multilingual understanding, mas marami kang tao na madodraw sa'yo.
Okay. So mga katropa, bilang panghuli na lamang, ay dahil ito po ay buwan ng wika at talagang bida dito ay wikang Filipino ngayong yes. buwan po na ito. So ang tanong ko na lang po, in this world na parang ang multilingual na tayong lahat in different levels, di ba? Paano natin isa sa buhay pa rin ang wikang Filipino? Kasi yan naman ang pinaglalaban ngayon. Dahil kung tatanggalin ito sa kamalayan na sa kolehiyo, halimbawa sa mga asignatura sa kolehiyo, at mga piling asignatura na lamang na may Filipino bilang lingwahe ang ginagamit, ay paano natin isa sa buhay pa at hindi tuluyang mamatay ito pong lingwahe na ito.
Mm-hmm.
Diba? Kasi ang dali kasi din na mamuhay ngayon na bitawan na lang yun kasi ang daming languages available sa paligid natin, ang daming mga iba't ibang lingwahe at you can communicate using those different languages. Katulad ng code switch ako ngayon, di ba? Mm-hmm. Ganun na kasi tayo mag-isip, pero paano naman na hindi natin mapapabayaan at maiiwan ang atin pong sariling wika, ang wikang atin. Mm-hmm. Katropang Gian, mamaya ka na. Si Katropang Mark muna.
Mahalaga talaga dun is yung gagamitin mo lagi. Kasi na-experience ko na yun na nagdalawang language elective ako eh. Spanish at French. And hindi ko naman ginamit. So, hindi... Wala na. Namatay na siya sa akin. Wala na akong maalala.
Patay na.
Diba?
Yep.
Pero yung ano, yung main siguro na dahilan ko ba't di ko na siya nagamit is hindi ko siya mahal. Hindi ko nakita yung importance niya sa buhay ko. So, hindi ko na siya ginamit. So, kung mahal ko yung language na yun talaga, gagamitin ko siya lagi. I put in the effort in order to still keep it in my life. So, with conscious effort siya, nagagamitin mo siya. Kasi nga tulad nung sinabi ni Katropang Shrel na medyo may possibility na mawala yung language dahil nga sa mga nangyayari sa atin ngayon. Pero kasi kung patuloy natin siyang minamahal, patuloy natin siyang ginagamit, mahihirapan na mawala yan. Kasi language is culture. So kung sa kultura natin, ginagamit pa rin natin siya, at we express that pride and we live it in our everyday lives. Na tulad nung pag ginagamit natin to sa bahay. Di ba? Yung mga bata, yun yung mape-pick up nila. So, ito yung madadala nila sa kanilang mga buhay. Pag lumabas sila, ito rin yung gagamitin nila.
Mm-hmm.
So, in that way, nagsuspread pa rin siya at it still lives on kasi you still have that love for that language.
Ang ganda. Dagdagan ko na lamang yun, no, mga katropa, dahil sabi nga ni Katropang Mark ay mahalin. Ako, kahit hindi mo siya mahal o hindi mo pa siya mahal, nasa dugo mo siya, kadugo, nasa dugo mo yung language na yan. Diba? May mga tao na hindi mo naman necessarily mahal mo lang or dahil parte siya ng dugo mo, diba? Ang family natin, binigay naman yan sa atin. Eh. Hindi natin pinili. Pero ito, binigay yan sa atin, yung language po natin. So, matutunan din nating mahalin at respeto. Katulad sa kung paano natin minahal ang ating mga magulang, ang ating mga ninuno. Kasi yung lingwahe na ito, ninuno din natin siya.
Yeah.
Mm-hmm. Yan. So, yun yung gusto ko lang puntuhin. So, sana ay matutunan natin siyang mahalin. Kasi pag mahalin nga natin siya, hindi natin papayagan na mawala siya.
Mm-hmm.
Katulad ng mga mahal natin. Katrohong Gian.
Sir, very briefly, language is very political. When it has power, yung sa tingin ko dapat, although of course may tunggalian sa pagitan ng mga different languages kasi nga political siya, we can use those languages to express ourselves. Kaya nga may multilingual na mga tao. Pero yun na nga, itong wikang pambansa natin na wikang Filipino, hindi naman ibig sabihin nito na, na we will have to destroy the other languages. Kasi itong mga languages na to, by virtue of the constitution, should form part of the national language. So lahat tayo dapat nagsisik tayo na to make an active participation to make sure that Filipino truly becomes Filipino. Kasi ang bansa natin na hindi pa Filipino eh.
Mm-hmm.
Hindi pa tayo Filipino talaga. Wala tayong sense of nationalism when it comes to one Philippines. Mas umaabot tayo sa rehiyon natin eh, pero never yung parang buong bansa.
Mm-hmm.
So, tanggalin din natin yung notion na kailangan natin mag-awayan sa isa't isa. At isipin lang natin na lahat tayo, katulad ng sinabi ni Katropang Shrel, ay magkakamag-anak, di ba? Di ba? Magkadugo sa isang bansang tawag natin ay Pilipinas. So, mahalin natin yung wikang Filipino at mahalin din natin yung mga wikang katutubo natin sa mga regions natin.
Magmahalan po tayo mga katropa. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa atin sa buong linggo na ito. Maraming salamat. Merong mga comments yung katropa natin kanina, hindi natin nabasa.
Naalala ko lang, charot lang.
Charot lang. Tignan mo sa dami ng sinabi, yung charot lang yung naalala natin.
Meron isa, polygon ang square at rectangle.
Oo, tapos may sinabi pa sila about
learning.
In order to learn a new language, one may have to unlearn the old one.
Tapos uy, critical hit.
Oo, ang dami, hindi ko na alam yung mga bam. Diba yung mga konteksto po nito. But maraming salamat kay Katropang Aisha, Katropang Hanan, kay Katropang Joanna na nandyan sa atin po nakiki-join sa ating usapan ngayong gabi na ito. Maraming salamat mga katropa sa pakikinig nyo po sa amin. Next week po ulit, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Dito po yan sa DZUP ang Tropang Radio. Pero ang DZUP po mula alas 9 hanggang alas 8 ng gabi. Alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Bukas po, ninyo po muna kami mapapakinggan kasi weekend po. Happy weekend, mga katropa. Mga katropa, kung sa DZUP 1602, kasali ka.
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka po!
Bye-bye, good night!
Happy Friday!
Happy Friday and Merry Christmas! September na, guys!
In a few hours, September na! Christmas na daw.
Oh, in a few days.
Whenever I see you.
Ayan na, nakasilip na siya. JM Chan.